Mēs caur 8. maiju varam skatīties uz notikumiem, kas tagad notiek Ukrainā. Un mēs caur 8. maiju notiek varam prezentēt un principā nolikt mērķus sev. Un cik lielā mērā mēs esam gatavi, lai neatkārtotās šāda traģēdija. Un es domāju, ka bruņotie spēki kopā ar Latvijas sabiedrību ir maksimāli iesaistīti šī mērķa sasniegšanā. Un es esmu gandarīts gan ar karavīriem, zemesargiem, jūrniekiem un, protams, arī jauno paudzi, kuri atrod laiku iesaistīties jaunsardzē un tādās aktivitātēs, kas principā veicina personības attīstību katram cilvēkam šeit Latvijā.